Sola Scriptura, o incursiune în istoria bisericii creștine deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura, o emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bun găsit, domnilor și domnilor, sunt Marius Necula și în ocazia de față, așa cum v-am obișnuit, ca de fiecare dată, încercăm să surprindem învățături cu privire la escatologie sau învățătura Bibliei cu privire la evenimentele finale. Din cadrul seriei pe care noi o avem, în ocazia de față am dorit să dăm atenție unui subiect aparte, judecata divină. În ce fel Dumnezeu judecă aici și acum și ce rost, ce noimă are judecata de apoi? Nu cumva judecata de apoi este prea târzie? În contextul acesta vom încerca să găsim răspunsuri plecând de la textele Bibliei împreună cu Gabriel Ișvan. Bine ai revenit, Gabi!
Bun găsit!
Subiectul ăsta cu privire la judecată nu este un subiect specific creștinismului, îl găsim în religii vechi, precreștine, îl găsim și în iudaismul vechi testamental, în religiile ce nu pretind să aibă o revelație directă din partea lui Dumnezeu sau generic păgânism, găsim și în islam. În ce fel Biblia vorbește despre judecată și care este necesitatea pe care o prezintă Biblia cu privire la judecată?
Judecata merge mână în mână cu onoarea pe care Dumnezeu i-a dat-o omului de a-l face o ființă inteligentă, o ființă care este capabilă să ia decizii în așa fel încât să-i afecteze teribil în bine sau decisiv în bine sau în rău viitorul ei și a celor din jurul ei. Astfel că, în sensul acesta, omul este asemenea lui Dumnezeu, că și Dumnezeu ia decizii care au impact decisiv asupra subiecților, nu? Asupra cărora Dumnezeu ia decizii. La fel și omul, prin deciziile, prin ceea ce face el, are un impact semnificativ și decisiv asupra sa și asupra celor din jurul său. Și asta se numește responsabilitate. O ființă superioară, liberă, cu capacitatea de a alege, este mână în mână, este legată obligatoriu de conceptul acesta al responsabilității. Din punctul acesta de vedere, Biblia îi dă onoare omului, recunoaște statutul său foarte înalt, dar la pachet cu această onoare vine și responsabilitatea. În același timp, faptul că omul are cui să dea socoteală îi așează deja locul în universul acesta, adică sub Dumnezeu. Dumnezeu nu trebuie, nu are nevoie să dea socoteală cuiva, dar omul are nevoie și el va da socoteală lui Dumnezeu, ceea ce arată că, repet, este responsabil și este responsabil în fața cuiva. Aici este vestea bună, pentru că Biblia așa o prezintă, ca o veste bună. Nu este foarte comod pentru om să știe că va da socoteală cuiva, indiferent dacă are opinia despre sine că a făcut bine sau mai rău, dacă are opinia despre sine că a făcut rău, sentimentul acesta al examinării, al evaluării și al emoției, nu știi cum ești, nu e deloc unul plăcut și îl cunoaștem din examinările pe care le dăm noi, nu, în diferite etape ale vieții, nu sunt cele mai plăcute sentimente. Însă este varianta prin care Biblia promite că Dumnezeul cel drept va face dreptate tuturor oamenilor care au trăit vreodată pe pământul acesta și care au fost foarte nedreptățiți de alți semeni de ai lor.
Asta este subiectul delicat și pentru că ai spus că un Dumnezeu drept are nevoie să facă o judecată pentru că va face dreptate celor care au fost părtiniți cândva, ce noimă mai are judecata în contextul acesta? N-ar fi fost mai bine să fie un Dumnezeu activ în istorie, aici și acum, să fie o judecată directă pentru că au murit copiii cuiva în atrocități sau părinții cuiva în lagărul de concentrare. La ce bun să se spună la ziua judecății, da, ți se face dreptate, cel care a ucis va fi pedepsit. În ce fel Dumnezeu poate să facă dreptate într-o judecată de apoi?
Judecata de apoi nu se finalizează, nu se sfârșește doar cu judecata, ci după judecată urmează două direcții. Fie pedeapsa lui Dumnezeu, fie răsplătirea lui Dumnezeu. Acesta este conceptul biblic. E adevărat că noi nu avem răspuns la absolut toate întrebările care ne macină acum. Cum este mai bine? Ca Dumnezeu să intervină și să fie ca un fel de, să-i spunem, polițist atot prezent și mereu prezent și când cineva ar dori să facă rău, să-i dea peste mână, să-i spună ai grijă, nu e bine așa, practic să nu te lase să faci răul, pentru că dacă faci răul afectezi libertatea și bunăstarea semenului tău, atunci dacă ar fi asta, ne-ar fi greu să definim conceptul de libertate și de responsabilitate. Nu? Adică în felul acesta indirect este ca și cum am spune că tot Dumnezeu a fost de vină pentru că în atotputernicia Lui putea să oprească oamenii răi să facă răul. De ce n-a făcut-o? E greu, nu avem răspunsul la toate întrebările, dar avem imagini în Sfânta Scriptură care ne lasă să înțelegem că modul în care Dumnezeu va conduce lucrurile spre finalul istoriei răului, să spunem așa, până la judecata finală lui Dumnezeu, va fi un mod vindecător. Este în Apocalipsa un pasaj foarte frumos, Apocalipsa 21, în care, chiar putem să ne îndreptăm acolo și să citim, în care în procesul acesta de vindecare a durerilor, spune Biblia că profetul a văzut un cer nou și un pământ nou și a văzut cetatea lui Dumnezeu coborându-se și acum este textul cheie. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi și așa mai departe. Ideea aceasta, va șterge orice lacrimă din ochii lor, sună a proces, nu este un gest fizic doar și nu este îndepărtarea umezelii care s-a scurs din ochi.
Ce, vindecarea traumelor?
Ceva de genul acesta. Eu așa înțeleg. Da. Adică Dumnezeu își va lua timp ca în procesul acesta mare de judecată și de îndreptarea lucrurilor strâmbe să vindece inima omului.
Vechiul Testament îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind cumva activ în contextul lumii noastre. E parte activă, istoria potopului pare să-L prezinte pe Dumnezeu ca un judecător direct implicat, sau o altă scenă îți aduce aminte de Avraam când mijlocește pentru Sodoma. Iar acolo apare o expresie în care spune că nu va face dreptate cel ce judecă tot pământul și face apel la simțul dreptății divine. Judecă Dumnezeu intermediar, adică există și o formă de judecată parțială pentru un anume timp sau toate sunt reportate pentru ziua de apoi?
Biblia este plină de asemenea evenimente pe care Biblia le interpretează prin revelație, prin descoperire divină ca fiind intervenția lui Dumnezeu. Cum bine ai amintit, Sodoma și Gomora, potopul, chiar și cucerirea Canaanului, exact. Chiar și plecarea poporului Israel în robie. Și poporul Israel a fost luat și dus în robie pentru că a fost judecat de Dumnezeu. Apoi căderea marilor imperii care la rândul lor au cucerit Israelul, au căzut și ele pradă judecății lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a spus Babilonului, du-te și mustră-l pe Israel.
Corect.
Dar același Dumnezeu spune după aia, dar ai fost prea aspru. De ce ai făcut atâta rău? Că nu asta era rolul tău, trebuia doar să aplici o corecție, dar ți-ai depășit rolul și Dumnezeu a judecat și Babilonul și așa mai departe. Da, vedem astfel de acțiuni în istorie, uneori explicabile sau poate inexplicabile ca sau din punct de vedere omenesc, în care o forță armată este mare și numeroasă, este înfrântă de una mai mică și s-a restabilit sau s-a făcut dreptate pentru cei puțini. Dar știi, dezavantajul pe care îl avem în toate celelalte perioade istorice este că nu avem un cuvânt al revelației care să spună aici a fost intervenția lui Dumnezeu sau nu. Cu alte cuvinte, putem să spunem că aceasta a fost intervenția lui Dumnezeu pentru a limita răul atunci când avem revelație directă.
Când se spune în mod explicit.
Când se spune în mod explicit. În rest, probabil ne este greu să ne explicăm sau să ne impunem punctul de vedere și spun de ce. Întotdeauna când sunt implicate sentimentele omului, omul, chiar și cel mai rău om, când el suferă, îi se pare că, face, că îi se întâmplă pe nedrept.
Da, pentru că este cumva suferința, e, și discutam într-un episod anterior, suferința e parte din ceea ce înseamnă conștientizarea de sine în contextul la tot ceea ce ți se întâmplă și uneori noi tindem să spunem aceasta a fost pedeapsa lui Dumnezeu, e judecată divină, fie în dreptul meu, fie în dreptul altuia.
Dar și... în general e mai ușor să spun în dreptul altuia. În dreptul tău, poate cineva cu o conștiință foarte sensibilă și bine formată în slujirea lui Dumnezeu și în direcția aceasta și-o poate atribui. Dar, în general, omul, chiar și omul cel mai rău, când este el să suferi, se pare că e ceva în regulă, că nu merită asta, că poate fi făcut și el niște rele, dar nu chiar de, nu, în asemenea măsură. Tocmai de aceea, deși Dumnezeu este activ și am convingerea din Sfânta Scriptură, am convingerea că Dumnezeu este activ, mă limitez și sunt foarte rezervat în a pune eu etichetele de cum a lucrat Dumnezeu în diferite instanțe, în diferite, să-i spunem,
situații
de unde nu avem revelație.
Asta înseamnă că noi nu ar trebui să tragem niște concluzii acolo unde în mod explicit Biblia sau revelația divină nu o face. Dar chiar dacă noi nu putem să spunem, uite, cu tare o duce bine pentru că părinții lui au fost credincioși și asta este rezultatul binecuvântării sau familia Cutare, uite, a ajuns în situația asta pentru că e blestemul, judecata lui Dumnezeu și nu ne permitem să facem asta. Este un pasaj în Psalmul 58:11 în care se spune în felul următor: da, este o răsplată pentru cel fără prihană, este un Dumnezeu care judecă pe pământ. Când cel credincios, când cel fără prihană își va primi răsplata? E o răsplată aici sau se trece dincolo?
Aici sunt două planuri care merg întotdeauna mână în mână. Este, putem să spunem, planul de jos, care este o umbră a planului de sus. Adică ceea ce vedem noi pe pământul acesta sunt crâmpeie, sunt lucruri în miniatură care reflectă judecata lui Dumnezeu majoră, universală și definitivă. Să dau un exemplu. Minciuna este un păcat pe care Dumnezeu îl judecă și își exprimă neplăcerea față de el. Plata păcatului, inclusiv a minciunii, este moartea. Asta spune Biblia. Dar citim în Biblie că doar o singură familie, atunci când a mințit, a fost lovită de Dumnezeu pe loc și a murit. Vorbesc de Anania și Safira. Și aceasta a fost și acuzația, nu, a lui Petru către cei doi. Nu ați mințit pe oameni, ci ați mințit pe Dumnezeu.
Și aici putem să vorbim de o judecată imediată.
De o judecată imediată. Și pe loc Dumnezeu a intervenit. Faptul că Dumnezeu nu intervine în alte situații de minciună, cum a intervenit în cazul Ananiei și Safirei, nu înseamnă că Dumnezeu nu judecă acolo, ci Dumnezeu a stabilit modelul și Dumnezeu a arătat în miniatură ce se va întâmpla la nivel universal, la judecata finală. Adică, la fel este și cu celelalte situații. Dumnezeu judecă, într-adevăr, Dumnezeu binecuvintează. Și Dumnezeu, da, putem să vorbim de binecuvântare ca rezultat al credincioșiei. De exemplu, cineva respectă regulile de sănătate pe care Dumnezeu le-a lăsat în natura noastră și inclusiv în natura umană. Și când cineva este sănătos, este sănătos pentru că a respectat regulile de sănătate. Este o binecuvântare, să-i spunem, în sistemul acesta
principiul de la cauză la efect.
Cauză-efect. Alte ori, binecuvântarea lui Dumnezeu se vede în alte situații, dar uneori, chiar și omul credincios al lui Dumnezeu este, are o viață plină de necazuri și lipsită de binecuvântare. Ce vreau să spun cu toate aceste lucruri? Dacă privim în Scriptură, vom vedea crâmpeie în viața noastră care ne arată și ne trimit către judecata finală universală și cu consecințe veșnice a lui Dumnezeu. Adică dacă Dumnezeu poate să dea binecuvântare acum și aici și omul credincios să se bucure de ele, este un semn, este o ilustrație, este o miniatură a faptului că cel credincios va primi toată binecuvântarea lui Dumnezeu pentru veșnicie. În același timp, când citim în Biblie de situații în care Dumnezeu și-a spus foarte clar punctul de vedere ce este bine și ce este rău, să nu creadă nimeni că dacă astăzi eu fac răul și Dumnezeu nu mă pedepsește așa cum l-a pedepsit pe Core, Datan și Abiram, sau pe cei de la Sodoma și Gomora, sau pe cei din timpul potopului, sau pe Anania și Safira, dacă eu fac aceleași rele, dar Dumnezeu nu trimite niciun potop sau nu mă trăznește și cad și mor pe loc, să nu cred, dacă aș fi în situația aceasta, că Dumnezeu nu mai pedepsește sau că a rămas fără putere.
Cum rezolvăm tensiunea între un Dumnezeu iubitor și un Dumnezeu care vine și aduce pedeapsa?
Iubirea este în sine, trebuie să fie și dreaptă, altfel nu este iubire sau nu este iubire matură, nu este iubire deplină. Uite, întorc întrebarea. Nu e așa că un om sănătos din punct de vedere psihic este revoltat de gândul nedreptății când îi se face lui sau unora fără ajutor, fără apărare?
E o reacție aproape instinctivă, nici măcar nu pot să raționez de fiecare dată și e un răspuns pe măsură, da.
Sigur. De exemplu, atunci când auzim o știre din aceasta care te paralizează, un pedofil își construiește un plan în miniatură, în amănunțime, cum să răpească copilul, cum să-l ducă în pădure, cum să-și bată joc de el și cum să-l ucidă acolo și cum să șteargă urmele și cum să și cum să... Păi când auzi asta, te revolți. Acum pun întrebare. Cum ar trebui să reacționeze creștinul care seamănă sau care se dezvoltă după chipul și asemănarea lui Dumnezeu în fața unei asemenea situații? Dumnezeu este plin de dragoste și plin de iertare. Dar în fața unei asemenea situații, cum să reacționezi? Cu dragoste, cu iertare, dar în același timp dragostea se îndreaptă și spre victimă, nu numai spre autor. Adică, dragostea, cum am spus, și toate caracteristicile unei ființe superioare, așa cum este omul, vine la pachet și cu responsabilitatea. Întotdeauna. Iar Dumnezeu, plin de dragoste, ne-a creat să fim responsabili. Aici vedem dragostea lui Dumnezeu, apoi dragostea lui Dumnezeu care ne asistă mereu și mereu și ne cheamă spre bine. Dar în același timp, Dumnezeu, natura lui, ca să fie Dumnezeu și să ne dea, să-i spunem, respectul cu care ne-a înzestrat la început, ne consideră responsabili. Și atunci intră în acțiune și înfăptuirea dreptății lui. Nu putem să vorbim despre Dumnezeu și caracteristicile sale decât dacă sunt la același nivel toate. Pentru că asta este ideea de Dumnezeu desăvârșit, perfect. Cât este drept, atât este bun. Cât este dragoste, atât este dreptate și așa mai departe.
Ai amintit faptul că Dumnezeu intervine, judecă la nivelul istoriei, sunt situații, și-a ilustrat bine, exodul, exilul babilonian și relațiile cu celelalte popoare. Uneori judecata pare să fie directă, atât la nivel de individ, cât și la nivel de colectivitate, alteori este amânată. Cât de mult este amânată judecata aceasta?
Aici e în planul lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu putem vedea în două etape. Ce înseamnă judecata lui Dumnezeu? Păi, în primul și în primul rând, când Dumnezeu a definit binele și a spus ce este binele, automat a definit și răul și automat și-a exprimat și judecata. Da? Că oricine va face binele, va primi binele și cine va face răul, va primi răul. Acum, repet, deja este rostită judecata lui Dumnezeu și este un exercițiu pe care îl întâlnim în Biblie. Mântuitorul amintește lucrul acesta și vom citi versetele. Mântuitorul spune că cine crede în el a și fost judecat și cine nu crede în el de asemenea a și fost judecat. Citim asta în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3. Sunt două versete foarte profunde, versetul 16 și versetul 17 de aici. Le citim și ele spun așa: Dumnezeu, în adevăr, nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Deci, depinde cum înțeleg judecata. Ideea că judecata este acel proces în care se definește binele și răul la nivel general, păi asta deja a fost împlinită prin Dumnezeu și Dumnezeu și-a afirmat deja judecățile. Acum, când va pune în aplicare concluzia pe care Dumnezeu a spus-o, urmarea. Și aici vedem gândul deja. Deci spune Domnul Iisus Hristos, oricine crede în El nu este judecat. De ce? Adică nu primește rezultatul, nu primește condamnarea. În sensul acesta este cât se poate de clar versetul. Dar cine nu crede a și fost judecat înainte să nu creadă.
Păi și atunci mai există o judecată de apoi, așa cum se spune limbajul creștin?
Sigur că da. Dumnezeu este foarte consecvent. Dumnezeu a anunțat de la început binele și răul. Omul are ocazia să aleagă și după ce a ales în acest context al binelui și răului sau cu binele și cu răul în fața lui, Dumnezeu va trage concluzia într-o bună zi. Și partea frumoasă la procesul lui Dumnezeu sau la judecata lui Dumnezeu este una de care noi ca oameni trebuie să recunoaștem că nu avem o experiență 100% fericită cu judecățile noastre omenești. E o vorbă pe care am auzit-o, ci că dacă știi sigur că nu ai dreptate într-un litigiu cu prietenul tău, dă-l în judecată, poate câștigi. Deci dacă știi că n-ai dreptate, dă-l în judecată, poate câștigi. Asta spune ceva de sistemul nostru omenesc de a face judecată. La Dumnezeu nu este așa. La Dumnezeu nu sunt surprize la judecată. De fapt, Dumnezeu nu face judecată arbitrară, ci Dumnezeu trage concluziile în urma alegerilor noastre.
Ai amintit lucrul ăsta, că El trage concluziile. În concepția creștină se prezintă că atunci când Mântuitorul va reveni, va reveni să ia pe cei care sunt ai Lui, prin înviere și prin transformarea celor care sunt în viață. Dar cum de știe cei care sunt ai Lui? De aceea logica îmi cere să fie o judecată particulară sau o judecată preadventă, o judecată de dinainte de revenirea lui Hristos, pentru că atunci când se va face despărțirea, lucrurile să fie cumva tratate, să fi fost un proces în privința aceasta.
Da, Biblia este plină de asemenea afirmații. Peste tot unde este prezentată imaginea lui Hristos care revine să aducă răsplata lui, deja se și știe cui o dă.
Da.
Adică doar, iară să citim din Evanghelie, pentru că am rămas la Ioan, prefer să citesc din Ioan, este capitolul 5 de data aceasta, versetele 28 și 29. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele,
da,
vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Acestea sunt imaginile revenirii lui Hristos. Când Hristos vine, deja se știe cine sunt cei ce au făcut binele. Se știe și cine sunt cei ce au făcut răul. Și atunci Dumnezeu îi împarte în două clase. Inevitabil, din toate pasajele Scripturii, din parabole și așa mai departe, din imagini de genul acesta, înțelegem că este o judecată, să-i spunem, particulară în limbajul Bisericii Ortodoxe, în teologia ortodoxă, o judecată particulară la individ, care precede judecata universală sau judecata de apoi, judecata
Uite,
finală.
E bine că ai amintit de lucrul ăsta și vreau să citesc un pasaj din Evrei 9, în care de la versetul 27 și 28 se spune în felul următor: și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară. Spune-mi, te rog, în lumina textului de aici, judecata are loc după ce moare omul?
Da, și repet, sunt cele două etape. Toate tradițiile creștine au dezvoltat acest adevăr scripturistic. Ce se întâmplă cu omul când moare? Este o întrebare. Când Dumnezeu îi dă răsplata raiului sau a pedepsei veșnice în momentul învierii, la revenirea lui Hristos, de unde știe Dumnezeu sau cum s-a stabilit dacă merge într-o parte sau în alta? Nu, asta este o întrebare decisivă. Și toate tradițiile creștine, într-o formă sau alta, au atins
au reținut
acest
lucrul
subiect.
Ăsta.
Cum să nu? Da, toate. În Evul Mediu avem opinie, în Biserica Ortodoxă avem opinie, în Bisericile Evanghelice avem opinie, toate au această au surprins această realitate, repet, biblică, pentru că Biblia așa vorbește, nu ai cum să scapi de ea. Biblia nu ține, nu face o egalitate între oameni până în momentul, să-i spunem, judecății finale. și acolo învie toți, sunt o singură clasă, uh-huh, și ei nu știu, să uită unii la alții, tu la tine cum o fi? Mergi pe stânga sau pe dreapta? Nu? Și Dumnezeu stă și analizează și cum... Deci vorbă de așa ceva. Repet, la Dumnezeu mai mult judecata aceasta este ca o concluzie. Dă-mi voie să mai citesc un verset care adaugă la ceea ce ai citit din Evrei și citesc din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care le va fi făcut când trăia în trup.
Păi, și cum ne prezentăm? Adică Duhul nostru este judecat? Cum te prezinți înaintea scaunului de judecată?
Aici deja se desprind opiniile diferite. Repet, este unanim acceptat în creștinism următorul proces, da? Omul trăiește, în timpul vieții are capacitatea să aleagă între bine și rău, da, să facă binele sau să nu îl facă și vine rândul să moară. În momentul în care omul moare, Biblia spune că Dumnezeu deja știe dacă el va avea parte, în limbajul Bibliei, de prima înviere, de învierea celor drepți, uh-huh, sau de a doua înviere. Dacă nu știe Dumnezeu să fie iertată această expresie, pentru că Dumnezeu în atotștiința lui oricum știe totul, dar să spunem. Da. Dacă merge pe ideea că poate nu chiar în momentul acela, oricum Biblia este foarte clară că în momentul învierii,
deja lucrurile sunt clarificate.
Lucrurile sunt foarte clare. În momentul revenirii lui Hristos, lucrurile sunt clarificate. Ei, ce se întâmplă în această perioadă? Aici deja se despart opiniile teologice în funcție de ceea ce cred creștinii, credincioșii, că se întâmplă cu omul când moare. Și anume, cei care cred că sufletul este o entitate separată în trupul omenesc,
conștientă de sine,
și că în momentul morții sufletul păstrează identitatea, conștiința de sine și existența esențială a acelui om, uh-huh, ce se întâmplă cu acest om? Păi trebuie să, cu acest suflet, trebuie să meargă undeva. Dacă a fost credincios, se duce în rai. Și cine stabilește dacă a fost Dumnezeu? Deci trebuie să facă o judecată în momentul morții omului. Uh-huh, uh-huh. Și dacă a fost necredincios, se duce în iad. Da? Ce se întâmplă în timpul acesta până la înviere? Pentru că Biblia vorbește de înviere. Și adepții acestei viziuni spun că sufletele acelea se bucură de răsplata lui Dumnezeu sau se chinuie până la judecata universală, finală, judecata de apoi. Când Dumnezeu reconfirmă ceea ce s-a stabilit la judecata aceea particulară și acum învie acele suflete, adică le dă corporalitate, ca să-și continue existența, fie în rai, fie în iad. Aici deja, repet, avem avem elemente care se sprijină pe ce spune Biblia, și anume, omul trăiește, omul moare și la învierea lui deja Dumnezeu știe care este cel bun și care este rău, deci Dumnezeu a făcut un proces al judecății, dar pe lângă acești piloni biblici, avem și multe paranteze pe care nu le găsim în Biblie. Și anume, ce se întâmplă cu omul după ce moare, adică în ideea că are un suflet nemuritor care se duce în rai și deja și-a primit răsplata, aici nu numai că este o paranteză neacoperită de Biblie, dar chiar contrazice Biblia. De ce spun lucrul acesta? Pentru că tot în Evrei, de exemplu, și chiar e frumos să citim în concluzia capitolului al 11-lea din Evrei, unde se vorbește de cei credincioși, citește, spune apostolul Pavel, ei de care lumea nu era vrednică au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin pește și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Uh-huh. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi.
Deci ideea că cei credincioși, după ce sunt judecați, primesc și răsplata, nu este susținută de către
Biblie. Adică după ce au murit, primesc și răsplata.
Da. Vorbim de o judecată în contextul
morții. Imediată. O judecată.
Da.
Asta este, pe de o parte, răsplata vine doar după venirea lui Hristos și vine la toți odată, da, iar dacă cineva ar obiecta și ar spune nu, că este de fapt vorba de răsplata trupească, uh-huh, și atunci vine la toți odată, vreau să amintesc conceptul biblic esențial al faptului că la revenirea lui Hristos, parte din răsplata lui Hristos va fi acordarea vieții veșnice. Până atunci nimeni nu are viață veșnică. Sufletul nu este nemuritor. Această pereche, suflet nemuritor, în Biblie nu apare niciodată.
Nu e greu să faci o paralelă cu gândirea greacă și să-ți dai seama că e o infuzie străină în gândirea creștină.
De acord, este o infuzie. Dar citesc pasaje cât se poate de clare ale Sfintei Scripturi. Uite, citesc din Roman, capitolul 2, versetul 6 și 7. Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui și anume va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Adică credincioșii care caută slava, cinstea și nemurirea vor primi nemurirea, slava și cinstea. Asta înseamnă că nu există suflet nemuritor. Asta spune Biblia foarte clar. Tocmai de aceea a vorbit despre, și deja aici se pun bazele unei alte direcții de gândire din Sfânta Scriptură, a vorbit despre viață veșnică, despre o existență continuă, în Biblie este sinonim cu a vorbi despre trăirea în prezența lui Dumnezeu. Doar atât. Doar cei ce vor trăi în prezența lui Dumnezeu se vor bucura de viață veșnică conform Scripturii. Și acum mă întorc la aceeași pilon, dar de data asta biblici. Omul trăiește și este muritor. Când moare, moare. Dumnezeu îi promite învierea în Biblie. Și când îl învie, sunt două învieri în Biblie, după cum citeam din Ioan, cum spunea Mântuitorul, două înviere învie drepții, care se vor bucura de viață veșnică, și de a doua înviere, este deja și limbajul Apocalipsei, se vor, între ghilimele, bucura, adică vor avea parte, mai corect spus, cei care au făcut răul. Și ei vor învia ca să-și audă condamnarea,
sentința. Vreau să te întreb, în condițiile în care, după ce omul moare, rămâne în starea de inconștiență sau de, cum să zic, el este, elementele constituente fiind desfăcute, încetează să mai existe. Rămâne în memoria lui Dumnezeu. Are loc judecata. Asta înseamnă că, logic, ar trebui cumva, după moarte, să fie cumva pecetuită soarta.
Amintesc textul din Corinteni.
Că dacă se face judecata, judecata înseamnă
amintesc o sentință. Amintesc textul din 2 Corinteni, capitolul 5, unde Biblia și aici, și în toate imaginile pe care le-am citit până acum și la care ne-am referit, judecata lui Dumnezeu se referă strict la timpul vieții omului acestuia. Repet, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecata lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup.
Expresia asta, când trăia în trup, mi-atrage atenția. Adică acum nu mai trăiește în trup, e în duh.
Nu. Responsabilitatea și pecetluirea destinului său veșnic se face în timpul în care omul trăiește. Iar altă formă de existență pentru om în Biblie nu e decât în trup. Avem niște entități spirituale care ies din trupuri și se mută dintr-un trup fizic într-altul, dar ea se numesc demoni în Biblie. Nu citim de o altă entitate spirituală care să iasă din om și să se ducă în alt trup. Nu citim despre așa ceva. Mă întorc. Toate imaginile Bibliei despre răsplată se referă la viața trăită aici și acum. Iar după ce viața s-a încheiat, nu mai există nicio posibilitate de a schimba alegerea acelui om. De exemplu, ții minte când în Matei 25 Domnul Iisus Hristos vine și face judecata și îi împarte pe cei buni și pe cei răi, cei buni merg la dreapta, cei răi la stânga, și ei întreabă, da, de ce sunt unii așa și unii așa, și Mântuitorul le spune, veniți binecuvântați Tatăl meu, că, și le spune, când mi-a fost sete, mi-ați dat de băut, adică observ, sunt acțiuni, fapte concrete din viața de acum.
Da.
Peste tot apare imaginea aceasta în Biblie. Nu este o judecată filozofică, abstractă, nu, ci este desfășurată pe viața reală. Iar aspectul, iarăși, decisiv este că după ce omul a murit, nu se mai poate schimba nimic din direcția sau din alegerile pe care el le-a făcut în această viață. Ideea că cei în viață îi pot ajuta pe cei morți prin rugăciuni, prin alte sacrificii, prin ritualuri religioase, să depășească fie vămile, fie să-și scurteze timpul petrecut în purgatoriu, sufletul lor, nu are nici o bază scripturistică, absolut niciuna. Toate aceste variante de cum pot ajuta cei vii pe cei morți, sunt clădite pe ideea că după ce omul moare, sufletul său trăiește în continuare, dar, repet, nu poate să fie agățată măcar de aluzii biblice. Singurele, să-i spunem, direcții pe care se poate clădi această variantă este pe un citat din Macabei, adică dintr-o carte apocrifă, nerecunoscută ca fiind inspirată, ceea ce surprinde probabil mentalitatea unui om, dar nu poate să aibă pretenția de revelație.
E clar, în condițiile în care Biserica Romano-Catolică recunoaște un purgatoriu, Biserica de Rit Răsăritean nu recunoaște un purgatoriu, o parte din părinții bisericii gândesc că nu se poate face transferul dintr-o parte într-alta, pentru că ar fi împotriva învățăturii clare a din Biblie. Sigur. Deci nu putem. Când omul a murit, lucrurile sunt
stabilite,
încheiate. Nu se mai face nimic în privința asta. Vreau să mă ajut să analizăm puțin Luca al 16-lea capitol. Pentru că aici ar putea fi un indiciu despre o existență dincolo de moarte, în care judecățile sau efectele judecății să fie trăite într-o lume post-mortem. Există un iad cu o pedeapsă imediată după moarte? Nu ne permitem să citim toată parabola, dar pentru telespectator merită să surprinzi în linii mari despre ce este vorba.
Da. Haideți să amintim puțin parabola. Aici spune Mântuitorul că era un om bogat care a trăit foarte bine pe pământul acesta și la poarta lui avea și un om sărac, care era și plin de bube, era și bolnav. Omul acesta sărac se numea Lazar. Și a venit vremea să moară amândoi. Și acum s-au schimbat rolurile. Săracul ajunge în sânul lui Avraam și se bucură de ceruri și de toate bucurile și plăcerile de acolo, pe când bogatul își chinuie acum, se chinuie, că nu știm exact ce își chinuie, în dureri și într-o căldură foarte mare, și îl vede pe săracul Lazar, care acum trăiește foarte bine, și cere îndurare ca să-i fie permis să vină Lazar să-i aducă măcar puțină apă, și Lazar îi răspunde că nu poate nimeni să treacă dintr-o parte în alta și n-are cum să-l ajute, și atunci se încheie parabola cu rugămintea acestui bogat către Avram de data aceasta, ca să trimită pe unul dintre cei morți între vii, ca să le spună cum să trăiască, să nu cumva să ajungă cei vii în locul acela de necaz, de durere. Aceasta este parabola. Are multe elemente, dintre care cel mai puternic este că e rostită de însuși Mântuitorul, adică Mântuitorul a spus-o. Nu sunt niște povestiri, să spunem așa, ci Mântuitorul a spus această parabolă. Însă, atunci când citim astfel de lucruri pe care în alte părți ale Scripturii parcă alte părți ale Scripturii ar contrazice ceea ce spune un alt text, trebuie să ne muncim bine de tot mintea. Nu putem să lăsăm să spunem, eu cred pasajul acesta, păi și celălalt cum rămâne cu el? Păi ăla nu e foarte clar sau aleg să-l cred pe ăsta deși celălalt îl contrazice. De ce spun acest lucru? Repet ceea ce am citit din Roman capitolul 2, versetul 7, și anume, Dumnezeu va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Întrebare, omul are un suflet nemuritor? Omul este nemuritor? Sau va primi nemurirea ca parte din răsplata lui Dumnezeu?
Și atunci, care-i treaba cu parabola? De ce există? Ei, de după aici moarte, vorbesc personajele între ele, se poate vedea din iad, să zărești cumva frumusețile raiului.
Care e rolul unei parabole? Ți-amintești parabola aia în care spinul vrea să-și ia de nevastă pe, nu știu, o prințesă dintre cedrii Libanului? Adică, care e rolul parabolei? Parabola aceea cu copacii,
deci,
cu plantele.
Sunt niște personificări.
Care ne transmit niște idei centrale. Dacă am fi atenți la detaliile acestei parabole, am fi complet în ceață cu criteriile judecății lui Dumnezeu. Despre bogatul acesta nu ni se spune că ar fi fost rău, că ar fi fost lacom, că ar fi fost nemilos. Ni se spune, și pot să citesc din Biblie, ce îi spune Avram. Îi zice așa, în versetul 25, fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și le-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Deci dacă sunt
e puțin marxistă.
Da, foarte, dar e așa, deci dacă cui a mers bine în viața de aici, va merge rău în viața acela, deci cui a mers rău aici, va merge bine acolo. Uh-huh. Păi ce criteriu al judecății este acesta? Ce este binele și răul conform acestei parabole? Este demontată toată Scriptura, mai mult decât atât. Uh-huh. Sunt niște elemente foarte ciudate, dacă vorbim de sufletul lor, cum poate sufletul să aibă niște bariere fizice, să nu poată să treacă peste ovale dintre sânul lui Avram și locul unde sunt, unde este iadul. Uh-huh. Mai mult, cum poate un suflet să ceară apă? Pentru ce? Doar sufletul nu are nici buze, nu are nici mâini, nu are nici piele, nu are nici sistem circulatoriu care să încălzească trupul și așa mai departe. Adică lecțiile, detaliile parabolei nu sunt semnificative ca să stabilească niște adevăruri.
Vrei să spui că parabola este doar o fabulă și tot ceea ce contează e precum concluzia din povestirea pentru copii.
Clar.
Adică concluzia e luată în atenție.
Apoi, dacă iau aceste cuvinte și tot cuvintele Mântuitorului în care spune în Apocalipsa 22, iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine.
E clar că nu
Hristos
se contrazice.
Spune. Da. Când Hristos spune în Ioan 14, da, eu mă voi duce la Tatăl, nu? Și vă voi pregăti un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți. Și... Nu, adică toate aceste cuvintele lui Hristos nu pot fi nici să se contrazică între ele, ci să luăm lecția. Și care este lecția aici? Păi sunt două adevăruri pe care le regăsim și în restul Scripturii. Unu, că soarta unui om se stabilește în timpul vieții lui.
Da.
Și al doilea, că avem cuvântul lui Dumnezeu suficient de clar încât nu avem nevoie să vină cineva din morți să ne spună adevărul lui Dumnezeu.
Și chiar dacă ar veni, nu l-am crede.
Cum s-a întâmplat cu adevăratul Lazar din Biblie, când Hristos l-a înviat pe Lazar și ce plănuiau oamenii? Plănuiau să-l omoare pe Lazar ca să nu le fie distrusă învățătura lor.
Mai am câteva întrebări pe care vreau să le lămuresc. Una dintre ele este de ce apostolul Petru spune în prima lui epistolă, al patrulea capitol și versetul 17, că judecata începe cu cei de la casa lui Dumnezeu.
Pentru că cui i s-a dat mult și cine a știut mult, îi se cer și multe lucruri. Uh-huh. Acesta este principiul în Biblie. Pe baza acestor versete, cum spuneam, fiecare biserică și fiecare teologie și-a creonat și-a definit această judecată particulară sau preadventă, iar Biserica Adventistă, plecând de la astfel de versete, inclusiv de la cele pe care le-am mai analizat noi din Daniel, perioade profetice mari, propune o judecată preadventă, o judecată de cercetare, o numesc adventiștii de
investigare.
Așa, de investigare, în care startul acestei judecăți este dată tocmai cu cei care au pretins că sunt credincioși lui Dumnezeu.
Păi, e o logică, pentru că ai amintit pasajul din Ioan în care spune că cine nu crede a și fost judecat și atunci trebuie să fie luați în atenție cei care cred.
Exact, da. Exact. Adică sunt lucruri care vin în consecință în Biblie.
Există un pasaj în Apocalipsa 14 în care e un îndemn. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. E Apocalipsa 14 cu versetul 7. Da, dacă vrei poți să-l citești în integralitate.
El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și zvoarele apelor.
De data asta, curiozitatea mea îi vizează pe ceilalți. De ce este important să știi că a început o zi a judecății? Uite-te că e vorba de o judecată de dinainte de revenirea lui Hristos. Nu este judecata de apoi în care e sentința finală și condamnarea. De ce este important să știi că este o zi a judecății de dinainte?
Păi, este important, tocmai pentru modelul acesta, repet, miniatură și realitate, sau umbră și realitate. Mm-hmm. Dacă Dumnezeu judecă acum, va judeca și atunci. Lucrurile astea trebuie recunoscute. Nu are altă importanță decât în direcția aceasta, repet, a recunoașterii lui Dumnezeu ca judecător. Dumnezeu nu-și va schimba sentința de la judecata aceasta particulară, să-i spunem, sau preadventă, la judecata finală. Dar ideea este foarte clară, să știi că Dumnezeu este judecător. În Biblie aici este accentul. Uh-huh. Și pentru că altfel nu este nicio diferență între cei care au trăit acum 3000 de ani, de exemplu, și cei care trăiesc imediat înainte de venirea lui Hristos. Ei vor fi judecați după aceleași criterii, adică faptele din timpul vieții lor vor fi analizate, deciziile din timpul când trăiau, acelea sunt baza pe care Dumnezeu va concluziona, nu în sentința lui, pentru cei ce au ales binele sau răul.
Ai amintit de faptul că sunt două faze, două învieri. Vreau să plecăm de la Apocalipsa 20 acum și să facem o schemă a cronologiei. Cum se întâmplă lucrurile?
Păi în Apocalipsa se întregește tabloul cu elementele pe care deja le-am primit din Scriptură. Da. Iisus spune, omul trăiește, toți oamenii trăiesc și toți oamenii mor. Și nu este nicio diferență la moarte între ei, cel puțin fizic. Dar da. Iisus spune, dar diferența se va face la înviere. Că unii vor învia pentru viață și alții vor învia pentru judecată. Iar Apocalipsa aduce claritate când se întâmplă una și când se întâmplă cealaltă. Apocalipsa ne spune în Apocalipsa, capitolul 20, putem să citim de la versetul 4 și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturisirii lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiare și icoanei și ei nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani.
Deci, ăștia sunt credincioși.
Când învie ei? Aici Apocalipsa ne spune că în momentul în care Hristos le dă răsplătirea. Din 1 Tesaloniceni 4 știm că lucrul acesta se întâmplă la venirea lui Hristos.
Corect.
Hristos vine și învie doar credincioșii care se unesc cu cei, cu credincioșii aflați în viață și această grupă mare în limbajul lui Pavel este răpită. Dar într-un sens public, văzută, răpită în sensul extragerilor de pe pământ și se întâlnesc cu Hristos în văzduh, spune Pavel. Iar grupa aceasta mare de credincioși stau cu Hristos 1000 de ani. Iar Apocalipsa spune și mai departe și clarifică ce s-a întâmplat cu cealaltă categorie de oameni, ceilalți care n-au înviat în prima înviere, despre care Iisus spunea că vor învia, dar pentru a-și primi condamnarea. Ceilalți morți, citesc de la versetul 5 din Apocalipsa 20, n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este a doua înviere, textul spune aceasta este întâia înviere cu referire la prima clasă pe care am citit-o. Și acum versetul 6 este foarte clar. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere.
Cea anterioară a celor credincioși.
Da, cea de la venirea lui Hristos.
Okay.
După 1000 de ani, învie și ceilalți, care începând de la versetul 7 citim descrierea soartei lor. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi deslegat, va ieși din temnița lui și atunci vor învia și ceilalți și va fi o armată foarte, foarte mare.
Bun, acum este judecata pentru cei necredincioși, asta e judecata de apoi, așa cum e descris în Crezul
judecata
creștin.
Judecata de la Marele Tron Alb, în diferite, așa cum este numită în Biblie și în diferite tradiții creștine. Este judecata universală, sau mai bine spus, este elementul deschis public cu toată lumea de față. Pe de o parte, îi avem pe cei care deja de 1000 de ani și-au primit răsplătirea și sunt în viață, sunt în viață, sunt împreună cu Hristos, iar pe cealaltă parte, îi avem pe ceilalți care atunci au fost înviați și așteaptă condamnarea din partea lui Dumnezeu. Așteaptă să audă de ce unii au fost considerați buni și de ce ei sunt condamnați.
Îmi atrage atenția că suntem la Apocalipsa 20, faptul că versetul 15 spune că oricine n-a fost găsit în cartea vieții a fost aruncat în iazul cu foc. Acum începe iadul?
În limbajul Bibliei, da. Acum începe iadul și ce este iadul? Citim un verset mai devreme. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc, același cuvânt. Iazul de foc este moartea a doua, spune Biblia. Adică este instrumentul prin care Dumnezeu aduce la anihilare și șterge răul din univers.
Vreau să-ți mulțumesc pentru explicații. Îți propun ca în ocazia viitoare să continuăm dezbaterea și să vorbim despre lumea de dincolo. Iadul, raiul, va fi o continuare a ceea ce înseamnă învățătura biblică cu privire la evenimentele finale. De fapt, va fi și episodul de încheiere acestei mari serii. Dacă ți-aduci aminte, într-o ocazie anterioară, noi am încercat să facem o recapitulare. Am vorbit în primele părți despre ceea ce înseamnă înțelegerea Bibliei în contextul creștinismului, a istoriei bisericii, după care am luat temele majore. Îți mulțumesc, îți dau întâlnire data viitoare, dar și dumneavoastră, dragi telespectatori, vom încerca să răspundem la întrebarea ce este iadul, ce este lumea de dincolo, dacă există o lume a morților, ce este raiul, când va fi inaugurat raiul, iar până data viitoare vă spun numai bine și Dumnezeu să fie cu noastră.